20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi. 9. dan decembra 2016. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Alimpija Stolpnika. Svim svečarima koji slave ovaj praznik želimo srećnu krsnu slavu. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 6. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Majke Božije u Buenos Airesu. Hram Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, u spomen svetog Mardarija Libertvilskog, čiji se spomen slavi 12. decembra, organizuje niz sabranja kojima će prisustvovati njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i svi srpski episkopi u Americi. Iz štampe je izašao 259. broj časopisa Svetigora. Sveti kralj, 1000 godina od mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira, dokumentarni film Radio Televizije Srbije, bit će prikazan večeras u 20 sati i 4 minuta na Radio Televiziji Srbije. Otac Momir Vulević najavio je predavanje oca Aleksandra Brašanca koje će se održati u parohijskom domu pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici u nedjelju 11. decembra u 18 časova. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu danas je počeo sajam knjiga koji će trajati do 11. decembra. U prostorijama Medija centra u Beogradu održana je konferencija za novinare koju su priredili predstavnici udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke i udruženje potomaka i poštovalaca žrtava logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag. Na dan kada parakli svete velikomučenice Ekaterine u Skoplju praznuje svoju nebesku zaštitnicu, njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan služio je božansku liturgiju u ovom paraklisu. Mitropolit Adrianopoljski gospodin Amfilohije, egzarh Carigradske patrijaršije u arhijepiskopiji Atinskoj, posjetio je 6. decembra svetoarhangelski manastir u Kovilju. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, služio je svetu arhijerejsku liturgiju 7. decembra u Cirihu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 6. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Majke Božije u Buenos Airesu. U sabornom hramu rođenja Majke Božije u Buenos Airesu svetu arhijerejsku liturgiju 6. decembra služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije koji se od 23. decembra u svojstvu administratora nalazi u kanonskoj posjeti eparhiji Buenos Aires koji južno-centralno američkoj. Zasluživao mu je episkop Jovan Ruske zagranične crkve, jeromonah Antonije iz Ruske crkve i sveštenik Stefan Jovanović. Za pjevnicom je pomagao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski gospodin Kirilo i poslušnica Lidija. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je ovom službom, slavskim kolačem i svijećom, zajedno sa prisutnim gostima proslavio svog nebeskog pokrovitelja, svetog Amfilohija Ikonijskog. U toku svete arhijerejske liturgije, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u čin jeromonaha rukopoložio bivšeg jerođakona Serafima Rakanovića, koji je iz Crne Gore, manastira Podmajina, došao u Argentinu da se pridruži misiji naše crkve u Južnoj Americi. Mitropolit Amfilohije svoju kanonsku posjetu u Južnoj Americi završio je 7. decembra kada je u pratnji vikarnog episkopa Dioklijskog gospodina Kirila otputovao u posjetu episkopu Longinu u eparhiju Novogračaničku srednjezapadno američku, gdje će učestvovati u redovnom sabranju naših episkopa iz Sjeverne Amerike, kao i u prvoj liturgiji koja će se služiti 12. decembra na praznik novojavljenog svetitelja naše crkve Mardarija Uskokovića. Hram Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, u spomen svetog Mardarija Libertvilskog, čiji se spomen slavi 12. decembra, organizuje niz sabranja kojima će prisustvovati njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i svi srpski episkopi u Americi, što je potvrdio za radio Slovo ljubve i starješina Hrama Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, protojerej Darko Spasojević.
Ove sedmice imamo dva važna događaja koji su usko vezani za našu osnovnu školu, Akademiju Sveti Sava, i naravno za naš saborni hram i crkvenoškolsku opštinu ovdje u Čikagu. U petak će nas posjetiti predsjednica vlade Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, zajedno sa predstavnikom Republike Srpske u Vašingtonu, gospodinom Obradom Kesićem, koji inače rodom iz Čikaga i ovih krajeva. Akademija naša osnovna škola pri našoj parohiji je jedna od verovatno najvećih i najvažnijih uspjeha naše zajednice u zadnjih 100 godina, jer smo u zadnjih 15 godina stvorili uslove da imamo osnovnu školu od predškolskog uzrasta do 8. razreda, gdje se deca koja je državom priznata i gdje se deca sistematski uče pored svih drugih predmeta srpskom jeziku i srpskoj kulturi. Tako je vrlo važne su posete kao što je ova gospođe predsjednice, da naznači vezu, živu vezu i dalje između matice i rasejanja. Ona dolazi u petak, a u nedjelju, kao što ste već pomenuli, uoči praznika Svetog Mardarija Libertivilskog, koji se praznuje sljedećeg dana, 12. decembra, ovdje u našem sabornom hramu načastovat će mitropolit Amfilohije zajedno sa domaćinom episkopom gospodinom Longinom i ostalim arhijerejima iz Severne i Južne Amerike. Pripreme teku odlično, zahvaljujući dobrim ljudima iz naše parohije, zahvaljujući također činjenici da Čikago ima veliki ljudski resurs i što se tiče broja, dosta Srba živi u Čikagu, dosta ljudi posećuje našu crkvu, i zahvaljujući talentu tih ljudi koji su se uključili da pomognu i da što bolje dočekamo pre svega goste, a i što bolje organizujemo ceo događaj kako bi bilo značajno za sve koji će posjetiti, koji će o tome čutiti ili posle čitati u nekim izveštajima.
Veliki broj Srba živi u Čikagu i često umemo da kažemo da je Čikago najveći srpski grad posle Beograda. I stoga, koliko naroda očekujete u nedelju na liturgijskom sabranju? Da li možete otprilike da procenite?
Pa, otprilike teško je da procenim, ali vidim da po našim internet stranicama i drugim glasilima postoji veliko interesovanje. Tako da ne bih procenjivao, ali sigurno 500-600 ljudi najmanje u crkvi, što je za naše uslove poprilično veliki broj.
A kako će hronološki teći proslava u slavu i čast svetog Mardarija Libertvilskog?
Hronološki, u nedjelju, dakle ovdje uoči praznika, služit ćemo, bit će sveta liturgija i poslije toga jedna diskusija, panel diskusija episkopa na temu Velikog sabora i misije crkve. zato što je Sveti Mardar je u velikoj meri na više načina bio upravo misionar ovdje u Americi, dolazio i služio u ovoj parokiji, tačnije, na početku veka. I gradio manastir Sveti Sava, koji je postao posle i duhovni centar Srba u Americi i danas je duhovni centar Srba u Americi, zajedno sa naravno našim ostalim manastirima. Hronološki, dakle, u nedelju ćemo služiti svetu liturgiju ovdje, bit će ta panel diskusija gdje će se govoriti o saboru, o crkvi, o misiji crkve svetu, naravno sa vjerovatno naglaskom ovdje na dijasporu. Sljedeći dan, na sam praznik, ponedjeljak 12. decembra, mitropolit Amfilohije zajedno sa ostalim arhijerejima služit će svetu liturgiju u manastiru Svetog Save u Libertyville. I posle toga slijedi jedan sveštenički seminar koji će trajati 2 dana, na kojem će se govoriti opet na više tema i više pristupa o sveštenicima, uslovima i izazovima sa kojima se sreću ovdje u Americi.
Iz štampe je izašao 259. broj časopisa Svetigora. Slijedi prikaz vavedenskog broja časopisa Svetigora. Nastupio je božićni post, priprema za najradosniji hrišćanski praznik. Sa dolaskom prvog najvećeg praznika božićnog posta vavedenja Presvete Bogorodice stigao je i novi 259. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vavedenski broj ima 2 centralne teme. Jedna je 140 godina od bitke na Vučijem dolu, mjestu pobjede, pravde i istine Božije, kako je rekao visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije besjedeći 29. oktobra u crkvi Svetoga Tinogena na Vučijem dolu. Toga dana služena je sveta arhijerejska liturgija sa parastosom junacima ove bitke. Pored mitropolitove besjede, Svetigora je prenijela i besjedu Vučiji do, jedna od dolja Kosovskoga polja, Matije Bećkovića, koju je izgovorio na proslavi na Vučijem dolu, rekavši da je bitka na Vučijem dolu produžetak bitke na Kosovu polju. A Kosovska bitka je naša neprekidna bitka, nepresušni motiv svih srpskih pjesnika. Od usnuća jednog od tih pjesnika, kosovske etike Radovana Bećirovića Trebješkog, prošlo je 30 godina. Tim povodom u Nikšiću je bio organizovan naučni skup Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trebješki. Sa tog skupa Svetigora objavljuje izlaganje protojereja Stavrofora Gojka Perovića biblijski motivi u dijelu Radovana Bećirovića. Druga glavna tema novog broja jeste 750 godina od upokojenja svetog Arsenija Sremca, onoga koji je svuda pronio med Hristove nauke, kako glasi reportaža o proslavi tog događaja. Na proslavi je besjedio Hadži Milutin Veković, koji se bavi istorijom čudesa svetog Arsenija, suzom liječio duhovne rane svog naroda. Također je o svetom Arseniju izgovorio svoje slovo visoki gost, episkop frankfurtski Sergije. Nije bitno odakle smo, nego kuda idemo, a profesor Veselin Matović u svojoj besjedi obuhvatio je 2 velika datuma. 750. godišnjicu predstavljenja svetog Arsenija Sremca i 100. godišnjicu pobune bjelopavličkih učitelja. Sveti Arsenije i Ćirilica, 2 srpska utvrđenja i riznice neukradive. O moštima svetog Arsenija Smilja Vlaović navodi 2 manje poznata podatka. Tu je i teolog dr. Milana Martinović, sveti Arsenije Sremac u rukopisnim knjigama manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju. Velikim međunarodnim multidisciplinarnim naučnim skupom obilježeno je 900 godina manastira Gradište, čemu je posvećena reportaža Raja Vojinovića, mjesto gdje se projavila sila Hristovog vaskrsenja. Teme koje zalaze u božićne jesu svakako 2 puta kojima možemo slijediti Isusa Hrista ovog božićnog posta, Joela Millera, božićni post, besjeda Jereja Rostislava Šenilova, kao i besjeda o porodičnim vezama, najviša škola episkopa Žičkog Stefana Boce. Predbožićno izdanje Svetigore karakteriše raznovrsnost tema i rubrika. Od istorijskih tekst Smilje Vlaović, manastir Svetog apostola i evanđeliste Marka u Staroj Varoši u Podgorici, Jovana Markuša, braća bogoslovi, Vojvoda Šako i Filip Petrović, bogoslovskih kakav je tekst, smisao stradanja u stvaralaštvu prepodobnog Maksima Grka, jeromonaha Kasijana Ploskog, književnih kao prikaz novog izdanja, Slovo o pohodu Igorovom, poezija Radmile Knežević, Vijest o četvrtim Njegoševim večerima poezije, do tema o pčelarstvu Radojice Radovića, pčelarstvo i crkveni život u Crnoj Gori. Tu su i ostali zanimljivi tekstovi kao sjećanje Milije Pajkovića na Zidani most, reportaža o proslavi praznika Svetog Petra Cetinskog, nosio je svoj krst i hodio za Hristom, pomen novo predstavljenom slugi Božijem episkopu Jeronimu i razgovor sa Aleksandrom Lagos, duhovnim čedom starca Jefrema Arizonskog. I naravno na kraju idu hronike o aktuelnim događajima iz svijeta, pomisnih crkava, otačastvene crkve i mitropolije Crnogorsko-primorske. Objavljeno je i jedno saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Osnovan i za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morača. Uz novi broj Svetigore čitaoci dobijaju na poklon knjižicu o novokanonizovanom Svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom, koja obuhvata njegovo žitije, službu i akatist. Sveti kralj, 1000 godina od mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira, dokumentarni film Radio Televizije Srbije, bit će prikazan večeras u 20:04 na Radio Televiziji Srbije. Dokumentarni film povodom obilježavanja 1000 godina od stradanja srpskog kralja Svetog Jovana Vladimira u diptisima i žitima svetih, Sveti Jovan Vladimir je prvi hronološki kanonizovani vladar našeg naroda i kao takav ne samo da svjedoči značajan podvig mučeništva, već i kao knez Duklje otvara vrlo zapostavljenu priču o veličini i značaju srpske državnosti u vijekovima prednemanjičke, također slavne prošlosti. Film osvjetljava gotovo sve aspekte vezane za ovu znamenitu ličnost. Istorijska, etnološka, kulturna i duhovna perspektiva bit će naglašene u pohodu na sva značajna mjesta njegovog življenja. Elbasan, 4. juna, kada se po kalendaru slavi svetitelj, praznik Svete Trojice, 19. juna, kada se tradicionalno obavlja hodočašće na planinu Rumiju, 25. septembar, povodom centralne regionalne proslave u Baru, kada je bilo svećenje hrama posvećenog Svetom Jovanu Vladimiru. Pored toga, ekipa RTS-a posjetila je Tiranu i Ohrid, gdje se nalaze mošti, kao i ostrvo Beška na Skadarskom jezeru, Drač, Skadar, Mikuliće, prečistu Ukrajinsku, Svač, Vladimir, naposletku i Beograd. Danas mjesta prisno vezana za kult i ličnost svetiteljevu. Sagovornici su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, mitropolit Elbasana Antonije, Milo Andrović, čuvar krsta Svetog Jovana Vladimira, arhimandrit Benedikt, iguman manastira Svetog Arhangela Mihajla, igumanija Fotina iz manastira Beška, sveštenik Jovan Plamenac iz Bara, ponajprije i nedavno preminuli profesor srednjevjekovne arheologije dr. Đorđe Janković, kome pored svetitelja također posvećuju ovaj film koji nikad nije pogledao. Film je realizovan u saradnji sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, urednik i scenarista je Aleksandar Antić, direktor izvršne produkcije ONP Milorad Konrad, snimatelji Hadži Vladan Mijajlović, Dimitrije Hadži Nikolić, Srećko Divić, montaža Milica Živojinović, obrada zvuka Boris Mangović, reditelj i narator Bojan Vorkapić. Otac Momir Vulević najavio je predavanje oca Aleksandra Brašanca koje će se održati u parohijskom domu pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici u nedjelju 11. decembra u 18 časova.
Hvala Bogu, evo u našoj divnoj sali o kojoj smo godinama čekali i evo dočekali, hvala Bogu, u našoj divnoj sali počeli smo prošle nedjelje, kako rekoh, predavač je bio otac Miodrag Todorović. Divna jedna tema, divno jedno predavanje na temu smisao posta u hrišćanskom životu, a za ovu nedjelju imamo najavljeno i najavljujemo zapravo predavača jereja Aleksandra Vršanca, našeg divnog sveštenika, paroha Krtoljskog, na jednu isto takođe divnu temu, a on će nam govoriti o duhovnim traganjima. Široka tema, ali i divna, zato evo iskoristio bi priliku da pozovem sve ljude dobre volje koji imaju vremena da dođu, da se družimo, da čujemo pouku duhovnu, da se malo družimo, da se obogatimo.
Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu danas je počeo sajam knjiga koji će trajati do 11. decembra. Sajam je otvoren od 10 do 19 časova. U prostorijama Medija centra u Beogradu održana je konferencija za novinare koju su priredili predstavnici udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke i udruženje potomaka i poštovalaca žrtava logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag. Novinarima su se predstavili Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941. pjesnici Matija Bećković i Miroslav Maksimović kao i Boris Begović potomak. Opširnije u prilogu novinara Radija Slovo Ljubve Đorđa Miuškovića.
U prostorima Medija centra 12. decembra održana je konferencija za novinare koju su priredili predstavnici udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke i udruženje potomaka i poštovalaca žrtava logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag. Novinarima su se predstavili Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941. pesnici Matija Bećković i Miroslav Maksimović kao i Boris Begović potomak. Oni su okupljenima predstavili svoje utiske sa obilaska ovih mesta na kojima su se u Drugom svjetskom ratu izvršili neki od najstrašnijih zločina nad srpskim stanovništvom na teritoriji NDH. Pun naziv današnje konferencije bio je Jadovno posle 75 godina, stratišta na Velebitu i Pagu, podizanje kapele kod Šaronove jame i druge planirane aktivnosti udruženja. Gospodin Bastašić je rekao:
Ti ljudi su dovoženi najviše u marvenim vagonima sa područja cijele nezavisne države Hrvatske, dakle i sa područja cijele Bosne i Hercegovine, ali i sa područja Srema. Dovoženi sa najčešće sa oznakama trulo voće, dovoženi do Gospića, a dotle, odatle uglavnom pješke, odvođeni do Kraških jama, kojih ima bezbroj, odvođeni do Karlobaga, odakle bi u brodovima za pjesak bili prevoženi na Pag i bili ubijani, bilo u jamama, bilo u vodama Paških vrata.
Gospodin Maksimović iznao je svoje utiske s putovanja, ali i govorio na koga Srbi treba da se ugledaju kada je reč o sećanju na žrtve genocida. Gospodin Bećković govorio je i o tome koliki je apsurd to što se oni nad kojima je izvršen genocid sada optužuju za isti.
Ta naša sveta geografija ili kraće jamografija ostala je do današnjega dana nepoznata i nama samima. Na početku me zanimalo samo proročanstvo jezika, kako su se te jame zvale pre nego što se u njima desilo ono što se desilo. Recimo, ime Jadovno ne bi tako naknadno bilo pronađeno kao što se unapred zvalo i čekalo da se tamo dogodi ono što se dogodilo. I kao što su te hiljade nevinih ljudi postradali na pravdi Boga, ne verujući da se to može desiti, tako mi ne verujemo da se desilo i pošto se desilo. To je nešto verovatno nezapamćeno u evropskoj istoriji. Narod koji je nekoliko puta bio predviđen za istrebljenje, za koga je bila propisana kvota 100 za jednoga, koji je ubijan bez spiska i po spisku, on je u naše vrijeme prozvan i genocidom.
Gospodin Begović u ime potomaka žrtava iznao je svoje utiske.
Na dan kada Parakli svete velikomučenice Ekaterine u Skoplju praznuje svoju nebesku zaštitnicu, njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan služio je božansku liturgiju u ovom Paraklisu. Na kraju jutarnje službe arhijepiskop Jovan je postrigao gospodina Vasilija Atanasiua u čin šteca, a na liturgiji paroha Paraklisa svete Ekaterine prezvitera Simeona Brava rukoproizveo u protoprezviterski čin sa pravom nošenja nadbedrenika. Mitropolit Adrianopoljski gospodin Amfilohije, egzarh Carigradske patrijaršije u arhijepiskopiji Atinskoj, posjetio je 6. decembra Svetoarhangelski manastir u Kovilju. Uvaženog gosta dočekali su preosvećeni episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej, visokoprepodobni arhimandrit Isihije, nastojatelj Koviljskog manastira i bratstvo ove svete obitelji. Doksologija u čast uvaženog goste i parastos blaženopočivšem episkopu Jegarskom Jeronimu služili su u manastirskom paraklisu prepodobnih otaca Atonskih. Dobrodošlicu mitropolitu Amfilohiju u eparhiju Bačku i Svetoarhangelski manastir poželio je arhimandrit Isihije, a mitropolit se srdačno zahvalio na gostoprimstvu, podsjetivši sve prisutne da su oktobra 2014. godine u svečanom činu njegove hirotonije u Carigradu učestvovali episkopi Bački Irinej, Kruševački David i Jegarski Jeronim. Mitropolit Adrianopoljski Amfilohije je pohodio i grob novopredstavljenog vladike Jeronima, gdje je služio mali pomen. Istog dana on je posjetio i manastir Vaskrsenja Hristovog na Sunčanom brijegu u Kaću, gdje su u toku radovi na izgradnji manastirskog hrama. Dragog gosta je dočekala prepodobna mati Porfirija sa sestrinstvom ove svete obitelji. Posjetu eparhiji Bačkoj, mitropolit Amfilohije je završio u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu, gostujući kod preosvećenog vladike Bačkog Irineja. Utorak 6. novembra na praznik svetog Amfilohija Ikonijskog, svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu za upokojenu liturgiju u manastiru Visočka Ržana. Episkopu je sasluživalo bratstvo ove sveštene obitelji, kao i mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo, koje se okupilo da na vječni počinak u naručje Hristovo isprati tragično postradalog monaha Prohora, sabrata ovog sveštenog manastira. Biti čovjeka, živjeti životom anđelskim u podvigu poslušanja, cjelomudrenosti i nesrebrano ljublja, to znači biti istinski monah. Taj čudesni put podviga izabrala je mati Varvara Pantelić iz blagočestivog sela Riđevštice još kao djevojčica sa svojih 14 godina. Zamonašena je u 18. godini i prošavši kroz mnoga poslušanja u nekoliko manastira, došla je u sveti manastir Rudenice u srce blagorodne župe Aleksandrovačke prije 46 godina. U njemu je ostala do kraja svog monaškog života i trpljenja u truležnom i prolaznom vremenu, trudeći se da oplemeni vrijeme i prostor radošću pravoslavlja, doživjela je 80. godinu zemnoga života. Na vavedenje ove godine mati Varvara se preselila u nebeski Jerusalim i kao mudra djeva sa punom svetiljkom ulja dočekala je svog ženika Hrista. Na dan svetog Amfilohija Ikonijskog u manastiru Rudenice u crkvi svetog proroka Ilije, svetu za upokojenu liturgiju i opijelo služio je njegovo prosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David u sasluženje mnogih sveštenika i sveštenomonaha. Oko odra mati Varvara je bilo je sabrano mnoštvo vjernog naroda, lica orošenog molitvenim suzama za pokoj duše revnosne monahinje i nasljedstvo Carstva Nebeskog.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Cirihu 7. decembra. Na ulazu u hram Svjetejšeg patrijarha su pozdravili učenici parohijske nedjeljne škole, prinijevši mu cvijeće i hljeb i so. Na liturgiji su sasluživali mitropolit švajcarski Jeremija iz Carigradske patrijaršije, mitropolit volokolamski Ilarion, mitropolit Viljnuse i Litvanije Inokentije, mitropolit Rijezanski i Mihajlovski Marko, arhijepiskop berlinski i njemački Teofan, arhijepiskop ženevski i zapadnom Evropski Mihajlo i drugi. Među služašćim nalazio se i starješina hrama u Cirihu protojerej Mihajlo Zeman, klirik Hersonske eparhije. U hramu su bili prisutni predstavnici Rimokatoličke crkve i drugih hrišćanskih crkava. Pjevao je hor Pokrov pod upravom Andreja Gorijačeva. Evanđelje je pročitano na crkveno-slovenskom i njemačkom jeziku. Posle sugube jektenije, patrijarh je proiznio molitvu za mir u Ukrajini. Svjetejšeg patrijarha je pozdravio starješina hrama Mihajlo Zeman, rekavši da se radujemo isto onako kao što smo se radovali prije 15 godina kada ste prisustvovali osvećenju ovoga hrama koji ste obavili vi, vaša svetosti. Prota je izrazio radost što sada zajedno sa njime obilježavaju 80. godišnjicu ove crkvene opštine, a upravo prije 10 godina patrijarh je prisustvovao i 70. godišnjici te iste opštine. U znak zahvalnosti njegovoj svetosti je uručio ikonu svetih mučenika Ciriških, inače pokrovitelja ovog grada, Feliksa Regule i Eksuperancija. Posle održane propovjedi njegova svetost je uručio patrijarške gramate i ordene značajnim ustanovama i ličnostima ovoga grada.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoze vremena. Narednih dana u Crnoj Gori očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Jutra će biti hladno, u sjevernim i centralnim predjelima očekuje se i mraz, dok će tokom dana temperature u većini predjela biti bez bitnije promjene u odnosu na prethodne dane ili u manjem porastu, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Početkom sljedeće sedmice očekuje se pad temperature. Na jugu suvo, na sjeveru će u ponedjeljak krajem dana doći do naoblačenja, pa će tokom noći i utorak ujutru biti uslova i za slab snijeg. Poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi, ovo je bila informativna emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.